Goeiedag en baie welkom by hierdie laaste Sondag van Augustus. Dit is moeilik om te glo. Ek weet nie of lentedag een groot baken is vir jou nie. Ons weet nie wat die weer gaan doen altyd nie, maar is ongetwyfeld sekere geleentheid om te reflekteer op hoe vinnig hierdie jaar verby gaan en wat al gebeur het en wat nog moet gebeur. Ek hoop jy kan dit gebruik as een manier om so 'n bietjie perspektief te kry en perspektief te behou oor alles wat in hierdie jaar in jou lewe gebeur. Ek dink elke jaar in ons lewe kan waarskynlik beskou word as 'n pelgrimstog van sy eie. En ek hoop hierdie jaar is vir jou tot dusver betekenisvolle een. Ons is so van pelgrimstogte gepraat, het verlede saterdag een aangebied vir die wat wou saam met Serve Stellenbosch, organisasie wat NGO's in Stellenbosch ondersteun. So groep van 30 mense het saam met Helene Smit en Daniel van Serve Stellenbosch deur die strate van Stellenbosch gestap en iets ontdek en iets leer ken van hierdie dorpse erfenis en van mekaar. En ons gaan het beslis weer doen, so hou die info dop as jy weer wil saamstap. Indien die lys is vir 'n stap wat refleksie insluit, het ons die jaarlikse mini Camino wat die stapgroep in die gemeente elke jaar reël. Dis van jaar op die naweek van 24 tot 26 Oktober. So dis 'n goeie tyd om daai naweek aan te teken in jou dagboek. En wat het typies behels is 'n daglange stap, so op die saterdag. Maar daar is die optie om die vrydag ook te stap, om so mini Camino dan te vorm. So kyk uit vir die inligting as gaan hierdie jaar in die Weskus stap, en bespreek betyds, want daar is beperkte plekke daarvoor. En dan die volgende stap van die stapgroep, wat sommer net ochendstap is gebeur op saterdag 20 September. So maak ook daarvan een nota. Ons het ook die laaste maand twee keer die werswinkel aangebied, wat gedraaid rondom, het gehandel het rondom emosies. En so bykie saam probeer ontdek, hoe navigeer ons hierdie landskap van emosies in onsself en mekaar, in ons huisgesin by die werkplek, op so'n manier dat emosies vir ons geskenk is, eerder as hierdie struikelblok wat het baie keer is. Ons wil sommer die behoefte toets vir 'n online werkswinkel ook. Daar is gemeentelede wat ver weg sit, wat behoefte daar net, en ons wil dit beskikbaar maak vir enig iemand wat sy wil deel wees, so kontak ons asseblief, of gebruik die QR code wat op die skerm is, om aan te dui of jy daarvan wil deel wees. En dan ons jaarlikse bazaar datum is vastgemaak vir saterdag 22 November. Ons is bly om te sê, Nathaniel kom weer kuier op die dag, en die kaartjie verkoop daarvoor begin binnenkort. Maar intussen, as jy naby Stellenbosch is, bring so lank boeke, speelgoed, klere met herverkoopwaarde, wit olifante, na ons kantoor toe, is genoeg stoorplek vir al hierdie dinge. Ons is met 'n reeks besig waar ons in voeling wil kom met dit wat regtig waarde het binne spiritualiteit. Ons noem dit herwaardeer. En ek hoop dat jy op hierdie reis lang genoeg kan stilstaan by elke tema om iets daarvan te integreer in jou eie lewe. Of minstens die dinge waarvoor jy ontwaak regtig aandag te gee aan. Partykeer voel dit my, ons spring so vinnig van een tema na een ander, dat het amper onmoontlik is om allemaal genoeg suurstof te gee. Maar hopelik gebeur dit wat moet gebeur in elkeen van ons, wanneer ons onsself oopstel vir die themas. Ons gesels vandag oor gasvryheid, oor hoe ons gasvryheid kan herwaardeer. En dit tref my altyd dat een sekere theologiese lens rondom gasvryheid ons herinner dat die hele skepingsverhaal is eintlik 'n ongelooflike daad van gasvryheid. God wat hierdie ruimte skep waarbinne ons kan lewe, waarbinne ons kan lief hê, waarbinne ons in verhouding kan wees met mekaar en met hom in hierdie skepping. En is iets wat ons vergeet soms, hoe ruim, hoe gasvry God is. Kom ons wees oomblik stil, en ons raak net bewus van die ruimte waarbinne ons is nou, waarbinne jy nou is, geskenk van hierdie ruimte, is dalk jou huis, is dalk jou motor, is dalk stapie ergens buite, raak net bewus van die ruimte wat God vir jou gee, vir lewe, vir liefde, en dan bid ons saam. Vader, dankie vir u ruim hart, vir hierdie ruim plek waar ons leef, vir u ruim liefde, vir die geskenk van lewe. Mag ons dit regtig leer herwaardeer. Mag ons ontdek wat gastvryheid beteken as ons u volg, as ons sê ons is vir u lief. Waarin dit ons nooi in ons verhoudings met mekaar en met ander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die storie binne die Bybelse tradisie wat die verbeelding van gasvryheid losgemaak het, is waarschijnlijk die storie van Abraham en Sarah, wat op 'n dag 3 vreemdelinge ontvang en hulle voete was en vir hulle kos voorberei. En hierdie 3 mans was op die ouend engele van God. En dit blyk later uit Hebreërs 13, wat impak hierdie storie gehad het op die traditie van die Jode. En ons lees in Hebreërs 13 net hierdie kort vers, begin en sê, as broers en susters moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalaat om gasvry te wees nie. Want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Hierdie woordjie wat hier gebruik word vir gasvry, is 'n baie interessante woord. Die teenoorgestelde van hierdie woord is 'n begrip waarmee ons land 'n paar jaar terug te doen gekry het, en waarschijnlijk redelijk gereeld mee te doen kry. En jy sal hierdie woordjie onthou, die woordjie xenofobia. Xenofobia, xeno beteken vreemdeling, fobia is vrees, het is letterlijk 'n vrees vir 'n vreemdeling. Gasvryheid beteken die teenoorgestelde. Die woord is philoxenia. Philo beteken liefde, xenos is vreemdeling. So philoxenia gaan oor die liefde vir 'n vreemdeling. Daar's hierdie koneksie in die Bybel tussen gasvryheid en die vreemdeling. En hierdie opdrag om gasvry te wees word gebaseer op minstens 2 dinge as ons die Bybelse tradisie verstaan. En die eerste is dat die volk Israel was self vir so lank 'n nomadiese volk. Hulle was op reis. Hulle was self vreemdelinge. Hoeveel keer lees ons nie dat hulle herinner word aan dat hulle vreemdelinge en bywoners is nie. En omdat dit hulle identiteit was, was hulle self oorgelewer aan die gasvryheid van ander. En daarom weet hulle hoe voel gasvryheid. Dit voel soos genade. Wanneer iemand 'n vreemdeling inneem en versorg. En daarom word hulle herinner om self gasvry te wees, want hulle was self vreemdelinge. En die tweede opdrag is gebaseer op wat ek vroeër genoem het, dat God self 'n gasvrye God is. En dat ons gasvryheid dan 'n verlengstuk word van God. Dit is amper soos die skepingsverhaal, 'n daad van medeskepping, van saamskep. En dit verbeeld God. Dit is 'n manier om ons liefde vir God te demonstreer. So terug na hierdie teks in Hebreërs 13. Hierdie hele hoofstuk van Hebreërs 13 gaan eintlik oor 'n klomp etiese, ons sou kon sê vermaninge, maar is half uitnodigings, opdragte, oor verskillende sake, soos verantwoordelikheid teenoor mekaar, en die vreemdelinge, en die gevangenis, die huwelik, geld, en dan uit die aard van die saak gasvryheid. En ons kry op 'n paar plekke in die Nuwe Testament hierdie uitnodiging om gasvryheid te bewys en in hierdie teks dan spesifiek teenoor die vreemdeling. So wat het gasvryheid behels in die tyd waarin hierdie woorde geskryf is? Die mees belangrike element van gasvryheid was om 'n vreemdeling, meestal reisigers, se voete te was, vir hulle olie aan te sit, vir hulle droogvelle en vir die reuke as gevolg van die stap, of hulle kos te gee, om hulle te beskerm vir die nag, en ook om vir hulle geselskap te bied. En ek dink is belangrik om te noem dat selfs binne die Joodse tradisie waar gasvryheid 'n baie belangrike waarde was hulle verbeelding grotendeels beperk tot gasvryheid aan Jode. Vreemdelinge dalk, maar steeds Jode. In die Nuwe Testament vind ons dat gasvryheid ook 'n baie belangrike waarde was binne die Grieks-Romeinse kultuur. En daar was baie duidelike riglyne ook binne daai kultuur vir hoe gasvryheid moet lyk. Maar die motivering vir gasvryheid het verskil. Dit was deels gedryf deur vrees. Vrees vir die God van gasvryheid, daar was so iemand, Zeus. En dit was ook gedryf deur die soeke na selfverryking. Want binne die Griekse Romeinse kultuur is gasvryheid verstaan as 'n wederkerige kontrak eintlik. Wat ek aan jou doen, bewys jy weer aan my terug. En daarom kon jy jouself dus bevoordeel deur gasvryheid te bewys aan iemand wat status of mag het. Nou, hierdie kort versie in Hebreërs is deel van die eerste 6 verse van daai hoofstuk wat vermaninge is wat gewortel is in die lering van Jesus self. So Jesus het self oor gasvryheid gepraat. Matteus 35 is 'n bekende een. Dis deel van hierdie profetiese rede wat Jesus lewer. En hy kyk vooruit en hy sê, en dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koning is van die skepping van die wêreld af vir julle. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. So hierdie woorde in Hebreërs wat gaan oor riglyne hoe om te leef teenoor mekaar en ander en gebaseer is op Jesus se lering, echo die uitnodiging tot gasvryheid. Maar Jesus kom en herwaardeer gasvryheid. Hy betree die Joodse en Romeinse kultuur en soos enige wetsgetroue Jood en ook goeie Griek of Romein omhels hy as gasvryheid as 'n waarde. En dit is treffend toe baie van sy gelykenisse met gasvryheid te doen het. En 'n groot deel van sy bediening gebeur het rondom die dade van gasvryheid, rondom etes en om gasvry te wees. Maar Jesus se eie benadering tot gasvryheid gaan egter teen die stroom van hierdie kultuur rondom gasvryheid in. Eerstens leer hy sy disippels dat hulle gasvryheid moet bewys aan mense wat geen mag of geen status het nie. Dis aan mense wat nie in 'n posisie is om die guns terug te bewys nie. En dit was ondenkbaar binne daai kultuur. En dan wys hy eie gasvryheid vir al die Jode 'n merkwaardige inklusiwiteit wat vreemd was binne die Joodse tradisie. Inklusiwiteit aan nie-Jode, heidene, sondaars. En daarom sien ons dat ons in Lukas 15 woorde lees soos die volgende: die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Ek smal oor die message vertaling daarvan. It sê, by this time, a lot of men and women of questionable reputation were hanging around Jesus, listening intently. Wat is dit van Jesus wat gemaak het, dat mense van questionable reputation een gewoonte gemaak het daarvan om sy teenwoordigheid op te soek? Sonder twyfel het dit te doen met die onvoorwaardelike, inklusiewe ruimte wat hy skep vir ander. Nou wat is dit wat gasvryheid so wesenlik maak, so belangrik maak? Ek dink dis een ruimte waar ons leer om te ontvang. Omdat ons die behoefte het, nie iets kort, iets benodig, in die geval van 'n reisiger kos, en om skoon te kom, en 'n veilige plek. Soos dis 'n ruimte waar ons leer om iemand anders se offer, se opoffering, te leer ontvang. En as jy die een is wat die gasvryheid bied, dan sit 'n ruimte waar jy leer om te gee. Waar jy leer om genade en liefde en diensbaarheid te beliggaam. Verder, wanneer ek dink ek wanneer die gasvryheid gebeur, word het 'n ruimte van koneksie. En ons leer wat persoonlike en intieme koneksie behels en hoe dit lyk. En ons leer hoe om 'n ruimte te skep vir die mooie woord van my Engels is belonging. En dit word dan 'n transformerende ruimte, want dit word 'n plek waar mense gesien en gehoor word. En waar mense se behoeftes raak gesien word. En as jy die een is wat dit ontvang, voel dit soos 'n plek waar jou menswaardigheid bevestig word en erken word. En dan is dit 'n lewegewende ruimte, want dit gaan dikwels gepaard met kos en met water en dit wat ons nodig het om ons lewens te onderhou. En wat ons moet raaksien van gasvryheid is dat al hierdie dinge wat ek nou genoem het, is elemente van verlossing. Onthou dat verlossing in die Bybel 'n baie omvattende begrip is. Dit gaan oor herstel in verhouding met God en ander. Dit gaan oor herstel in ons eie menswaardigheid. Dit word in die Bybel gebruik om te verwys na sosiale en politieke herstel, ekonomiese geregtigheid, die herstel van gebrokenheid. En as jy die Jesus stories lees, dan raak jy weer bewus van die plek wat etes en gasvryheid het binne die groter storie van verlossing. So gasvryheid word hierdie verlengstuk eintlik van die nagmaal, van die brood en wyn wat ons onderhou, en dis tekens van verlossing. Gasvryheid word hierdie milieu waar binne verlossing alledaags word. So 'n ongelooflike, wesenlike manier om te dink oor gasvryheid. Wat my bring by die vraag, hoe lyk gasvryheid in ons lewens vandag? Ek dink, ek besef dat gasvryheid in ons konteks het 'n bietjie verskeie uitdagings. Dit is waarskynlik bietjie van 'n groot uitdaging, veral ons gasvryheid teenoor vreemdelinge. Een van die eerste uitdagings is dat ons is nie pelgrims nie. Ons is nie reisigers nie. Ons verloor iets van die ervaring van gasvryheid omdat ons nogal onafhanklik deur die lewe reis baie keer. En nie aangewees is op iemand anders se hulp nie. Dit is nie vir ons almal waar nie, maar dit is vir baie van ons waar dat ons omring is met elke denkbare, soos die digter Jorg Zink sê, elke denkbare selfhelpfunksie. En dan sê hy, dan wonder ons hoekom God vir ons verborge bly. Verloor hierdie status as bywoners en vreemdelinge. En die tweede uitdaging in ons konteks is dat ons leef ver weg van die vreemdeling. Ons leef binne die grense van sekuriteit woonbuurte waar 'n vreemdeling net nie kan inkom nie. Ek het vir 10 jaar in so woonweert gewoon en geen vreemdeling het ooit aan my deur geklop nie. En al woon jy nie in so woonweert nie, dan die woonweert waar ons wel woon, bly ons meestal achter hekke en heinings. En dikwels binnen buurte waar die sekuriteitsdienste die vreemdelinge monitor en stilweg begelei uit die buurt. En sou ons hulle teekom, sou 'n vreemdeling aan jou deur klop, kan ons dit waarskynlik nie waag in hierdie tye om 'n vreemdeling in ons huis in te nooi nie. So ons is onbeholpe, dink ek, met hierdie uitnodiging om gasvryheid te bewys teenoor die vreemdeling. En daarom denk ek kort ons 'n besondere intentionaliteit wanneer ons die vreemdeling wel teekom, wat toch nog gebeur, selfs net in die strate van hierdie dorp, of waar jy ook al bly. Stefan, wat ons musiek maak, het so'n mooie story van my vertel die ander dag, en het was nie sy intentie om het van my te vertel nie, ons was in gesprek oor iets, en dit was toe toepaslik in die duik op. Maar hy vertel hoe hy die ochend, op 'n baie koue wintersochend, parkeer ergens in die dorp, en die vrou wat die parkeerbeampte wat vir hom moet laat betaal, toe hy haar sien, toe besef hy net, die is fout. En hy vraag vir haar, jy weet, are you okay? En sy sê vir hom, nou sê, I'm not. Hy sê vir haar, what's wrong? Sy sê, I am very, very, very cold. En hy sê vir haar, is there something I can do for you? En sy sê vir hom, sir, a cup of coffee would really be wonderful. En hy gaan koop vir haar koppie koffie in die naaste plek wat hy kan, en hy vat het vir haar. En hy gaan na sy afspraak toe, en toe hy terugkom en sy motor klim, toe sy aan die andere kant van die pad, en sy waai vir hom en sy wys vir hom so thumbs up. En dis net so'n klein gebaar vir 'n vreemdeling. Maar iets wat haar laat voel dat sy word gesien en haar behoefte word erken en haar menswaardigheid word raak gesien. Ek dink ons benodig 'n besondere begrip en fyn aanvoeling in ons liefde wanneer dit kom by die vreemdelinge wat ons wel teekom. Maar daar is dan nog 'n geleentheid vir my rondom hierdie uitdaging van vreemdelinge wat te doen het met gemeente wees. Hierdie woordjie zenos vir vreemdeling, die zen deel van die woordjie, kan 'n dubbele betekenis hê. Dit kan verwys na 'n vreemdeling of 'n vriend, 'n buitestander of 'n gas. En dis heel gepas, want die bedoeling van gasvryheid is juist dat 'n vreemdeling sal verander in 'n vriend. Maar ek dink ons het 'n unieke geleentheid binnen geloofscommunity om gasvryheid te bewys teenoor die vreemdeling. Hoekom? Want die vreemdeling leef nie meer buiten die geloofscommunity. Die vreemdeling is nou binnen die geloofscommunity. In die tyd van die vroegste kerk sal dit ondenkbaar gewees het dat jy kan deel wees van 'n gemeente en daar's vreemdelinge, want 'n gemeente het in 'n huis gepas en was klein groepies mense. Maar vandag leef die vreemdeling vir ons hier binne. En word philoxenia, die liefde vir die vreemdeling, na binne gerig en 'n roeping na binne. En ek dink dit is 'n baie besondere roeping en uitnodiging en uitdaging. En onthou, Dion het ons laasweek herinner aan waagmoed. Dit word 'n baie besondere waagstuk, want dit is nie gerieflik nie, dit is nie maklik nie, dit is nie altyd lekker nie. Maar waar anders gaan ons leer om dit te doen? Of kom ek sê dit so, watter veiliger ruimte kan daar wees om te leer hoe om gasvryheid teenoor die vreemdeling te bewys as jy is binne 'n gemeente? Die skrywer Parker Palmer sê so mooi, hy sê, the stranger is not simply one that needs us. We need the stranger. We need the stranger if we are to know Christ and serve God in truth and love. Ons het mekaar nodig om iets te ontdek van God se liefde en God se roeping in ons lewe. En na afloop van hierdie reeks oor waardes wil ons regtig die waardes van ons gemeente op 'n nuwe manier probeer verwoord en een van die waardes sonder twyfel gaan wees mekaar saam. En dan 'n ware moet gemeet word in gedrag, aan iets, en die gedrag gaan wees gasvryheid teenoor mekaar. En waar gebeur dit? Dit gebeur by 'n erediens waar jy 'n vreemdeling in die oë kyk en kontak maak en kennis maak en sê kom ons drink koffie. Gebeur in die geografiese groepe waar jy jouself ongemaklik maak deur op te daag vir ander gemeentelede wat naby jou woon, sodat julle mekaar kan leer ken, sodat julle gawes vir mekaar 'n plek kan vind, 'n ruimte kan vind en 'n lyf kan kry in ander mense. Dit kan gebeur in 'n maandelikse gespreksgroep wat ons 'n paar maande terug begin het. As jou hand opsteek daarvoor, dan maak ons, help ons jou kontak maak met een of twee ander mense en die twee of drie van julle maak 'n verbintenis om maandeliks by mekaar te kom en saam koffie te drink of wijn te drink en aan die hand van net 'n paar reglyne saam te gesels oor die lewe en dit deur die lens van geloof. Dit kan gebeur by enige platform wat jy wil skep. Ons wil so graag veel meer wat ons sommer noem uploading, weet die gawes van die gemeente van onder na die oppervlak bring en jou gawe bied vir ander, jou gawe van lering of gastvryheid of wat jy ook al mee besig is. En dan dink ek nogal daar's 'n geleentheid vir ons om ons kinders ook ietsie van te leer. Ons sien die laaste paar jaar al die tendens dat ons aktiewe kinderbediening het met die jong kindertjies en dan wanneer die kinders bietjie ouer word en ontwaak vir hulle eie sosiale behoeftes, en dan besef maar hulle maatjies by die skool is nie in Selmos gemeente nie, dan begin hulle saam met die maatjies kerk toe gaan en dan sit nie lankie, begin hulle druk sit op die ouers om te sê, maar ons wil saam met ons maatjies in die kerk wees en dan kom sê ouers vir ons, hoorie, sorry, maar terwille van ons kinders gaan ons skuif. En ek wonder sommer net of ons eerder as om toe te gee nie dalk intentioneel moet raak met hierdie waarde nie, vir ons kinders moet sê, weet jy wat, jy is 5 dae week saam met jou maatjies in die skool, jy doen saterdag waarskynlik saam met jou maatjies sport, of slaap oor 'n naweek baie keer by jou maatjie oor, maar geloofscommunity is 'n plek waar ons gaan leer om vir die vreemdeling lief te word. Waar anders? Is 'n plek waar ons gaan so 'n bietjie verby ons eie behoeftes en eie gemak kyk en onsself gaan gee om 'n vreemdelinge in die oë te begin kyk en te leer hoe dit lyk en wat dit beteken. Ek dink ons kort gemeentewees is 'n platform om hierdie te leer doen wanneer ons vergeet het en verleer het hoe om dit te doen. So sommer 'n uitnodiging om regtig vir 'n oomblik stil te staan en hieroor te reflekteer oor hierdie roeping vir liefde vir die vreemdeling. Nie omdat die vreemdeling ons nodig het nie, maar omdat ons die vreemdeling nodig het. Omdat die vreemdeling vir ons 'n deur oopmaak na 'n ander ervaring van God. Mag ons die waagmoed hê om dit te doen. As jy in 'n diens was, nou fisies in diens gesit het, het ek jou uitgedaag waarskynlik om vir 'n minuut lank in iemand in die gemeente se oë te kyk. En dit is gebaseer op 'n ervaring wat ek gehad het met opleiding wat ek nagraadse opleiding wat ek op 'n stadium gedoen het, wat hulle genoem het Stranger Empathy, waar ons vir 5 minute lang oorkant 'n vreemdeling gaan sit het en mekaar in die oog gekyk het vir 5 minute. En ek kan nie vir so lank raak 5 minute as jy in stilte net staar in iemand anders se oë nie. Maar ek wil jou uitdaag om dit te doen, selfs net met iemand wat jy ken. Selfs net met jou eie vriende, jou eie familie, jou eie man of vrou of kind, broer of suster. Om te leer om iemand anders in die oë te kyk en op daai manier mekaar te bevestig. Mag ons die waag moet hê om mekaar op 'n nuwe manier in die oë te kyk in SG. En God so op 'n nuwe manier te ontdek. Mag jy daarin baie genade vind. God se liefde leer ken. En ervaar hoe die Gees in jou werk. Amen. Ek hoop jy het 'n mooi dag en 'n goeie week. En geniet die lente as ons so gelukkig is. En ons gesels gou weer.